10 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Ja smatram da je prosto Chopinova muzika neka ultimativna lepota i emocija.
It's the music of, well, the salon, yes, but an apartment where the windows won't open, really.
Sve u njegovoj muzici nosi pečat aristokracije.
Ne postoji kompozitor koji je toliko izazovan, toliko zahtevan i toliko nedokučiv da bi mogao da se poredi sa Chopinom.
Kod Chopina je baš divna činjenica što je njegov talent tako bio urođen i bez velikih napora se sve prirodno razvijalo.
Never mind that he couldn't write operas. It's a whole world in the most perfect little Fabergé egg.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Bojana Žižić i bit ću sa vama u ovomesečnom ciklusu Kako slušati muziku. Naredne 4 emisije posvetit ćemo kompozitoru koji na mnogo načina zauzima jedinstveno mesto u istoriji muzike, Frederiku Chopinu. Mada je vreme u kome Chopin živeo dalo brojne muzičke velikane, samo Chopin ima tako karizmatično dejstvo i na one koji ga sviraju i na one koji ga slušaju. O tome jasno govori način na koji je 2010. godine obeležen njegov jubilej. Iako je 2010. godina bila i godina istog takvog jubileja, dakle 200 godišnjice od rođenja još jednog ranoromantičarskog majstora, Roberta Schumana, iako su i njemu širom sveta bili posvećeni brojni muzički događaj, planetarna proslava jeste bila ipak samo proslava Chopinove godišnjice. Frederik Chopin i danas, kao što je to činio u svoje vreme, fascinira, provocira, intrigira i oduševljava i muzičara i publiku. U njegovoj muzici pijanisti još uvek tragaju i pronalaze neotkrivene načine da mu pristupe. Muzikolozi i dalje istražuju nedokučivost njegove muzike i tajnu njegove neponovljive popularnosti, a o njemu se snimaju filmovi, podižu mu se spomenici širom sveta, uključujući i Japan i Kinu. Posvećena mu je i jedna video igra i čak je jedan asteroid dobio po njemu ime. Moji sagovornici ovog meseca u ciklusu sa podnaslovom Kako slušati Chopina su muzikolog Dragoljub Katunac i pijanisti Marija Đukić, Steven Haf, Aleksandar Mađar, Nenad Radić, Aleksandar Šandorov i Ninoslav Živković. A na početku slušamo Chopinov nokturno u C-molu iz posthumnog opusa. Svira Marija Joao Pires.
Chopin je jedan od najzastupljenijih kompozitora u životu svakog pijaniste, bukvalno kroz ceo život. Divljenje prema njegovom opusu ne prestaje i uz njegovu muziku zaista i pijanizam koji je potreban za shvatanje i za izvođenje njegovih dela je nešto što stalno je jednim dobrim velom misterije obavijeno i jednostavno zato je jedan od najomiljenijih izvođenih kompozitora valjda uopšte.
Moj lični stav prema Chopinu jeste beskrajno divljenje, kao i prema velikoj većini velikana 18. 19. pa možda i prve polovine 20. veka. Samo se postavlja pitanje za koga je ta muzika danas?
Ja sam prvi put se susrela sa Chopinovom muzikom negde krajem niže škole, kada sam čula njegov koncert E-mol, koji je svirao Cimerman. Ja sam bila potpuno oduševljena i smatrala sam da je to nešto najdivnije što sam čula. Prosto je to neka emocija koja pogađa direktno u srce i mislim da je to prosto večno, da se to uvek čuje u bilo kom vremenu.
U mladosti je moj odnos prema Chopinovoj muzici bio drugačiji nego sada. Prosto je bio obeležen konvencijom. Nema muzičara koji ne raste okružen mišljenjem da je Chopinova muzika genijalna, izvanredna, neponovljiva i da je na vrhu pijanističke literature po vrednosti i značaju. I prirodno je da u tom uzrastu vi prihvatite tu konvenciju i svirate puno Chopina i mislite da ga razumete i mislite da poštujete tradiciju. Ali kasnije kad se izmaknete iz te faze razvoja, počnete analitički da pristupate muzici koju svirate i koju radite sa studentima, pojave se silni problemi u tumačenju Chopina. koji se pre svega odnose na neku vremensku distancu između našeg i njegovog vremena, na neku distancu koja podrazumeva različitu estetiku, različit senzibilitet, različite očekivanja od toga šta pruža muzika. I onda se jednom nađete u nekom prostoru u kome zapravo vidite da vam Chopin nije mnogo blizak i da mnogi drugi kompozitori vam nude mnogo udobniji teren po kome se možete prostirati.
Teško je ne svirati Chopina ako ste pijanista, jel? To je ipak u samom vrhu naše literature, jel? I po bogatstvu, po slojevitosti. I mislim da treba malo biti ipak mazohista da se Chopin ne bi svirao.
Bili su ovo pijanisti, od kojih su neki i pedagozi na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, Aleksandar Šandorov, Nenad Radić, Marija Đukić, Ninoslav Živković i Aleksandar Mađar. Njihove reči sublimišu razmišljanja mnogih muzičara i uopšte umetnika suočenih sa ogromnim promenama koje je u svim oblicima ljudske delatnosti donelo savremeno, prvenstveno doba tehnologije. Na jednoj strani su pobornici teorije o večitim vrednostima, a na drugoj skeptici koji možda ne sumnjaju u veličinu i vrednost nekog umetnika prošlosti, ali sumnjaju u svoje savremenike i njihovu mogućnost da umetnike dokuče. Ovi polarizovani stavovi kao da preslikavaju obilje kontradiktornosti koje postoji u Chopinovom stilu i karakteru. Chopin je po vremenu kada je živeo i radio nesumnjivo rani romantičar. Rođen je 1810. a umro je 1849. Njegova ekspresivnost i snaga otvoreno ispoljenih emocija u muzici su također bez sumnje romantičarski. Međutim, Chopin je prezirao romantizam i mnoge njegove predstavnike, dakle svoje savremenike. U njegovom delu jasno su vidljivi klasičarski uzori i temelji i oni stoje paralelno sa revolucionarnim, novatorskim potezima koji zadiru duboko u budućnost. Pisao je na izgled apsolutnu muziku, odnosno tako je naslovljavao svoje kompozicije, koje su međutim po sadržajnoj komponenti i izražajnosti često pripadale programskoj muzici. Komponovao je tehnički izuzetno zahtevne komade, stvorio novi klavirski stil, ali virtuozitet i tehniku sviranja nikada nije postavljao u prvi plan. Obilato je upotrebljavao rubata, ali je istovremeno insistirao na ritmičkoj čvrstini. Sve to, osim što je dalo ogroman prostor izvođačima za najrazličitija tumačenja i materijal muzikolozima za analizu, iniciralo i pitanje da li je i u kojim segmentima Chopin zaista pravi rani romantičar i šta je to što je odredilo baš ovakav lik njegove umetničke ličnosti i stvaralaštva, podesnog za najrazličitija tumačenja, što ćemo moći da čujemo i sada. Evo jednog od mogućih oblika Chopinovog prelida broj 8 u Fismolu, koji je svojevremeno i šokirao i oduševio muzičku javnost. Svira Ivo Pogorelić.
Thank you.
Bio je ovo Chopinov prelit broj 8 u Fismolu koji je odsvirao Ivo Pogorelić. U današnjoj emisiji, prvoj iz ciklusa Radio Beograda 2, Kako slušati muziku, odnosno ovoga puta Kako slušati Chopina, bavit ćemo se Chopinovim mestom u istoriji. O njegovoj pripadnosti epohi u kojoj je živeo, okolnostima u kojima se formirao i osnovnim parametrima stila govori muzikolog Dragoljub Katunac.
On jeste bio muzičar prve polovine 19. veka, to je vreme divnih događanja u ranom romantizmu, kako na nemačkom prostoru, tako i u Francuskoj, gde će se Chopin nastaniti. Naravno, mi uvek moramo pomisliti na to da li u toj tački njegovog života se dešava i neki presek prethodnih vremena i da li se možda i nagoveštava vreme koje će doći. Po mom ličnom uverenju, Chopin je zaista jedna markantna pojava iz evolutivnih tokova, za razliku od Lista, koji će imati sasvim jednu drugačiju funkciju i prelomiti praktično skoro za 180 stepenica od tog muzičke istorije, ali pretežno od polovine 19. veka. Kad razmišljamo danas o Chopinu, mi se moramo prisetiti da je on školovan na klasičnim uzorima. On je završio takozvanu veliku muzičku školu, tada jedinu postojeću u Varšavi, koja je bila samo provincija Ruskog carstva. Nekakvog temeljnijeg školovanja on nije mogao da se domogne. Klavir u ostalom nije ni studirao. Pre nego što se u 16. godini upisao na tu glavnu muzičku školu, koja je prerasla u konzervatorijum, a to još uvijek nije bila prava visoka škola koja će, kako znamo danas, sa ponosom da nosi njegovo ime, Chopin je imao podosta obrazovanja, pre svega i svog porodičnog kruga. Oni su imali jedan internat u svom domu na Krakovskoj aleji u samom centru Varšave, gde je bio jedan pansionat, gde su i živeli i školovali se mnogi budući Chopinovi prijatelji, mnogi će od njih postati i emigranti sa Chopinom u Parizu. A Chopin je školujući se pre te visoke škole u Varšavi, on je imao nešto poduke u svom domu, pa onda su mu našli jednog tu lokalnog muzičara, Živnija Čeha, koji je upravo pomišljao na stare majstore, na Bachove preludne fuge, na odabrane Mozartove kompozicije i naravno Chopin, koji je vrlo rano startovao s klavirom i pre upisa na tu glavnu muzičku školu, on je tako reći bio potpuno školovan. On je naravno imao u srcu Mozarta, kasnije vrlo često je sam svirao i usviravao se na preludima i fugama Bacha. I kasnije, naravno, kako znamo, i nastupao. Eto, to je onaj pogled unatrag. Pokušamo da vidimo šta će se desiti dalje u kasnim decenijima i preko polovine veka. On je umro 49. u vreme tih velikih posljedica revolucionarne Evrope. Po mom ličnom mišljenju, on je mnogo toga dao i Listu, ali List će drugu funkciju imati. Mnogo toga od prefinjene melodike, od vrlo biranog harmonskog, vrlo naprednog sloga za ono vreme, će kasnije predavati novim generacijama i svojih učenika, puno ih je imao, i kompozitorima mlađih generacija koji su polako dolazili. Ne zaboravimo, Brahms se rodio tek 33. i mnogo kasnije, Chopina. Liszt je Chopinov savremenik i Mendelssohn koji je 9. rođeni, Liszt 11. a Chopin i Schumann 10. U istorijskom kontinuitetu on je dalje mnogo toga našto svog naprednog harmonskog sloga sa enharmonskim modulacijama, sa obiljem hromatike, predavo generacijama koje će polako isto ići ka Wagneru i ka muzičkoj drami i ka mnogim značajnim instrumentalnim ostvarenjima u drugoj polovini veka. Ne trebamo zaboraviti da u kasnim kompozicijama Chopina, osim naravno obilja vrlo mnogo značajno upotrebljene hromatike, se nalazi i zaprepašujuće stvari. Recimo, u prvom taktu poveze fantazije, to je ona veza trećih kvinti koja će postati svakodnevno sredstvo kod Cezara Franka u Francuskoj u kasnom romantizmu. To su ipak stvari koje su vrlo rano usledile i Chopin je bio taj koji imao spilja tako jedno izoštreno čulo za fakturu, za harmonske promene, za udeo harmonije u opštem sklopu kompozicije.
Poloneza fantazija koju nam upravo svira Maurizio Pollini jedan je od primjera veštine Chopina da postigne harmoničnu sintezu starog i novog, da preoblikuje i stare forme, poloneze i fantazije i da ih spoji u jednu, da upotrebi sasvim nov harmonski jezik, a zadrži elemente stare sonatne forme.
I think Chopin's classicism, certainly from his own view of his own art, is perhaps even more important than his romanticism.
Rekao bih da je Chopinov klasicizam, a posebno sa njegove tačke gledišta na sopstvenu umetnost, čak možda značajniji od njegovog romantizma. Mi stičemo tu sliku o umetniku koji pati i rano umire, toga zaista i ima, ali Chopinova formalna kontrola je apsolutno suštinska za ono što je on bio. Za mene upravo ta tenzija između njegovog klasicizma i romantizma čini od njega tako neverovatno kreativnog umetnika kakav je bio. Mada ga u njegovim sonatama ne vidite kao velikog majstora strukture poput Beethovena, na primjer, ono što je fascinantno to je kad on dopusti sebi malo više slobode i pojavi se sa formom kao što je balada, koja je strukturno najtvrđa kao i bilo šta drugo napisano u 19. veku. Balade preuzimaju osnovni skelet sonatne forme, ali ga onda razvijaju u nešto sasvim novo, romantičarsko. Chopin nije upotrebljavao mnogo različitih formi, ali ja ne mogu da se setim bilo kog drugog koji je u tako ograničenom okviru bio tako kreativan. Čuli smo šta kaže o odnosu klasicizma i romantizma kod Chopina engleski pijanista Stephen Huff, sa kojim se u mnogome slaže i muzikolog Dragoljub Katunac.
To je mišljenje koje i mnogi od nas danas zastupamo. Jeste, Chopinov ukupni klavirski slog je toliko harmoničan u jednom divnom, harmoničnom sadejstvu svih komponenata u fakturi. To je upravo bila glavna odlika klasicizma. Naravno, u takav jedan vrlo precizno određen i izmeren okvir kompozicije, on je ulivao jednu prekrasnu melodiku, ponešto se iz novog folklora svoje zemlje Poljske i naravno mnogih drugih romantičarskih elemenata, ali sigurno da nije slučajno Chopinov slog tako pravilan, jasno raspoređen, sa mnogo racionalnih elemenata, a opet sa jednom divnom, emotivnom sadržinom, pomalo blagog ranog romantizma, mada moram reći da nije on rani romantičar. Ipak u suštini Chopin je poput možda nekih Schumannovih kompozicija imao pravo osjećanje za dramatiku, a našto u kompozicijama većeg formata pa i u sonatnim formama.
Chopin je dramatičnost postizao i u najmanjim formama koje je pisao, a jedan od izuzetnih primjera je njegov preludijum u F-molu, koji će odsvirati Marta Argerić.
Velika briga oko forme, to je jedna od najznačajnijih Chopinovih odlika. Moramo se podsjetiti da je on mnoge forme nasledio iz prošlosti. On je nasledio svakako rad na varijacijama, kojima se inače mnogo nije bavio i ne spada u velike majstore varijacijonog postupka. Ali sa tri sonata, pre svega one posljednje dve, on je jedan od majstora sonatne forme u prvoj polovini 19. veka. Tu bismo samo mogli još Beethovena da pomenemo i možda jedno od tri Schumannove sonate. Svakako da je iz starih vremena nasledio i još što šta drugo, preoblikujući dalje u skladu sa interesima te nove umjetničke klime ranog romantizma. On je nasledio i preludijum, ali ga je preoblikovao u jednu umjetničku minijaturu vrlo časovitih emotivnih vibracija, pa i druge neke koncepcije, pa i na najstandardnije trodelne, dvodelne, u kojima su mnogi karakterni komadi prve polovine 19. veka bili komponovani, a i sam Chopin je tako radio.
Chopin je važio za romantičara koji je ne samo da nije volao i razumeo, nego je čak po mnogim svjedočenjima mrzeo svoje vreme i romantizam kao pojavu i svoje savremenike. Nikoga od svojih velikih i rivala i prijatelja i savremenika bilo da je to bio Liszt kojem je sigurno zavideo, bilo Schumann koji je njega voleo, bilo ko Mendelssohn iz onog doba, nikoga od njih Chopin nije razumeo i cenio. Drugo, Chopin je bio, može da se kaže da je bio snob, bio je čovek pedantan, izuzetno pedantan, zatvoren, okrenut nekim svojim vrednostima, prilično nedostupan, ali ta pedanterija je uslovila upravo to što ste sad malo pre rekli, jednu neverovatnu preciznost u radu. I sad, za razliku od tog osjećaja fluidnosti, lakoće, protoka koji ta njegova muzika ostavlja, prirodnosti, zapravo on je skoro kao Beethoven klesao svoja dela. Vrlo dugo i vraćao im se, vrlo pedantno ispravljao svaku sitnicu i tek posle mnogo razmišljanja svoja dela puštao na štampanje. E, to je razlog, jedan od glavnih, zašto se skoro sve od 70 i koliko opusa zadržalo zapravo i do dan danas. Na prste jedne ruke se mogu nabrojati kompozicije koje se danas retko sviraju, a nema ih koje se ne sviraju.
Saslušajmo sada još jednu od kompozicija o kojima su govorili muzikolog Dragoljub Katunac i pijanista Nenad Radić, a koje su dobile sasvim novi smisao u rukama Frederika Chopina. Biće to Empromptu u Gezduru, opus 51, a sviraće Aleksandar Mađar.
Thank you.
Bio je ovo Aleksandar Mađar, koji je ovako izveo Chopinov Emprompti u Gezduru opus 51. Chopin je uz nekoliko izuzetaka potpuno bio posvećen klaviru. Sličnih primjera takve isključivosti u odnosu na žanr i mediji u istoriji zapravo i nema. Tako da je to još jedna od jedinstvenih crta Chopinove umetničke ličnosti, koja još uvijek intrigira. Mogućih razloga za ovakve Chopinove izbore je mnogo. Da li je samo bio nezainteresovan za drugo ili opsednut klavirom, kako to tvrdi Aleksandar Mađar, pitanja su o kojima se i danas diskutuje.
Ja mislim da je on verovatno klavirom bio fasciniran. On je sigurno, on je bio tako fenomenalan muzičar, njemu je sigurno bilo jasno da su Beethovenovi i Mozartovi gudački kvarteti senzacionalna dela. Jel? Međutim, očito da se radilo o prirodi koja možda čak od nekoj vrsti jako sofisticirane lenjosti ili prosto osjetio da je to sve što on ima da iskaže muzički da će uspjeti da smesti na klavir. I u ostalom verovatno i nije bio jedini kompozitor u tom položaju, samo što je kod njega to nekako ekstremnije nego kod bilo koga drugog. Ali kod mnogih kompozitora da sva njihova dela osim klavirskih iščeznu, opet bi njihova istorijska uloga i veličina bili potpuno jasni.
Istorija muzike, dakle, nema sličnih primjera isključivosti u odnosu na žanr u kome će se stvarati, kako je pokazao Chopin. I bez obzira na razloge, sigurno se u slučaju Chopina nije radilo o tome da kompozitor nije bio u stanju da savlada ni jedan drugi žanr onako kako je savladao klavirsku muziku. Jer malo je verovatno da je jedan takav talenat mogao da dođe do izražaja samo u jednom mediju, u klaviru. A u klaviru je postigao ne samo vrhunske stvaralačke rezultate, nego je u njemu na nerevolucionalnom revolucionaran način napravio revoluciju, o čemu nam govori Dragoljub Katunac.
Divno je što sve to ne možemo objasniti. Neke stvari ostaju skrivene i za druge generacije, one kasnije. Jeste, Chopin ima toliko izuzetne istorijske pozicije. Zamislite, pa to je samo 74 objavljena opusa za živote, još nešto malo kasnije što je bez opusa objavljeno. Ni manji broj kompozicija, a ni veći broj njih da živi na koncertnom podijumu. Pazite, danas svaki muzičar vrlo dobro zna šta su to azbučne kompozicije poput Chopinovih etida. One su osnova pijanističkog repertoara, pa on ih je vrlo mlad stvorio i one su neoštećene zubom vremena došle do današnje generacije. A da tu niko ništa nije mogao ni da doda, ni da oduzme. I sa mnogim drugim Chopinovim žarovima na kojima je radio je bila slična situacija. Njegov lični odnos prema žarovima je uobičajen za 19. vijek. Mnogo toga je zateko, prihvatio, ponešto preoblikovao, ali mnogo toga novog stvarao. Ne toliko do duše kao Liszt, koji je stvorio i programsku klavijsku kompoziciju i preoblikovao sonatu, pa koncert i tako dalje. Chopin nije bio takva revolucionarna priroda. On divno izrasta iz klasike i na toj raskrsnici puteva prve polovine 19. vijeka ima svoje časno mesto na koje su mnogi pogledali u ono vreme. On se družio sa Schumannom i sa Klarom Schumann, poznao se sa Listom, mada je Chopin bio čovjek koji se teško otvarao pred širokim krugom. Nije imao tako mnogo prijatelja kao što mi pomišljamo, ali on nije znao svu francusku elitu onog vremena i sve one krugove i pesnika i mislilaca koji su se kretali oko jedne George Sandove s kojom je on probao 10 godina u vezi. Tako da je Chopin sasvim normalno se stacionirao u krugovima francuske visoke građanske klase, pa i aristokratije, i tu ostao do kraja. Naravno, mnogi ne znaju, on je krenuo u vreme kada je dobio vest u Stuttgartu o propasti Varšavskog ustanka protiv carske vlasti. On je krenuo ka Londonu i to je bila namera. Ali jedan čudan sistem okolnosti i promjena kočije u Parizu je dovela do toga da on ne nastavi ka Londonu. On će te kasnije poći u 2 navrata do Londona, čak jedan put i u završnom 12. času, a on će ostati u Parizu i tu će se u toj divnoj klimi francuske visoke inteligencije lijepo razvijati Chopinov talent. Ne zaboravimo da to vrijeme 30. godine, on je 31. došao sa 21. godinom u Pariz, da je to vrijeme osvajanja nove književne romantičarske ideologije u Igovoj Ernaniji, u mnogim drugim delima razvoj filozofske misli, slikarstva, osim toga, setimo se da je Delacroix na centralno ime francuskog slikarstva prve polovine veka bio blizak Chopinov prijatelj i srećom ostavio nam je onaj divni portret u ulju za kojim kuka Varšave i dan danas, ali on se nalazi u Luvru i u francuskoj svojini.
Saslušajmo sada i kompoziciju revolucionarno tretiranog oblika, etidu broj 1 u C-duru iz opusa 10, svira Marej Peraja. U Chopinovoj ličnosti i radu ima mnogo neobičnosti zbog kojih ovaj ipak rani romantičar intrigira i danas. On je jedan od retkih autora koji nije prolazio faze i u vrlo ranoj mladosti je ispoljio originalnost i individualnost koji će ga odlikovati do kraja. U njegovom stvaralaštvu ima razvoja, sazrevanja, produbljivanja stila, ali nema kolebanja, lutanja ili traganja. Sve ono što je želeo da izrazi u muzici uspevao je da postigne i u najranijim ostvarenjima, kako to ističu i pijanista Nenad Radić i muzikolog Dragoljub Katunac.
Činjenica da je jedan tako mlad čovek napisao takva čudesna dela, on je došao u Pariz 31. sa u 22. godine života. I sa sobom je doneo oba ta čuvena čudesna koncerta, većinu etida koje su najveći novitet onog doba i ostale su do danas potpuno nezamenljive kompozicije u razvoju svakog pijaniste i na svim takmičenjima i svim visokim školama i tako dalje. Dakle, a na izvestan način može da se kaže da je pogotovo kao pijanista bio samouk. Donekle imao neku poduku, da tako kažem, kompozitorsku, ali kao pijanista zapravo je bio samouk i nije dozvoljavao čak ni kasnije, znači došao je kao oformljen umetnik, ali i kasnije, iako se družio svake večeri sa drugim velikanima svog doba u parijskim salonima, nisu zapravo mnogo uticali na njegov stil. Njegov stil je ostao takav osoben, prepoznatljiv. Njegovu muziku nikada ne možete pomešati ni sa jednom drugom. Bukvalno nekoliko akorada, nota, taktova je dovoljno da potpuno nepogrešivo, čak i kao laik prepoznate da je to Chopin.
Kod Chopina je baš divna činjenica što je njegov talent tako bio urođen i bez velikih napora se sve prirodno razvijalo. Ja lično mislim da je ogromnog udela imala Poljska, veze sa poljskim folklorom, Mazovija, gde je on od mladosti osluškivao taj fini ritam i oscilacije tog tročetvrtinskog ritma svojih brojnih kasnijih mazurki. To je imalo velikog značaja i za njegovu melodiku koja se tako divno formirala kao jedna od najljepših u čitavoj klavirskoj istoriji, a u dobroj meri pod utjecajem te melodike poljske zemlje, poljskog narodnog muzičkog jezika.
Poljski duh i karakter i uopšte obeleženost poljskim poreklom jedna je od mnogih konstanti u stvaralaštvu Frederika Chopina. Danas, u prvom delu mesečnog ciklusa Kako slušati muziku, posvećenom dakle Frederiku Chopinu, bavili smo se istorijskim mestom i opštim odlikama njegovog stila. Emisiju ćemo završiti jednom od Chopinovih kompozicija inspirisanih Poljskom i njenim folklorom. Biće to mazurka u A-molu opus 17, broj 4, a odsviraće je Vladimir Horovic. Budite sa nama i naredne nedelje kada ćete moći da pratite drugi deo ovog ciklusa u kome o Chopinu govore muzikolog Dragoljub Katunac i pijanisti Marija Đukić, Steven Haf, Aleksandar Mađar, Nenad Radić, Aleksandar Šandorov i Ninoslav Živković. Moje ime je Bojana Žižić.